Saya tahu kenapa Anda banyak bertepuk tangan dan bergerak karena udaranya dingin banget di sini. Makanya di gereja saya AC-nya dibuat low, tidak terlalu dingin karena orang-orang yang enggak banyak tepuk tangan. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari satu bagian. Dan saya diminta oleh Pastor Wigan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang satu tema yang tampaknya sudah terlalu sering, terlalu jelas, dan terlalu biasa, yaitu soal garam dan terang dunia. Satu tema yang sudah banyak sekali kita bicarakan, sahabat semua, ini gimana caranya? Saya gatek. Oh, ada onnya. Ya. Ah, oke. Oke. Terlalu sering, terlalu jelas, dan terlalu biasa. Kita buka Alkitab kita. Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 16. Dan kita akan mencoba menemukan angle-angle yang berbeda untuk memperkaya pemahaman kita mengenai sabda Tuhan ini. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Buka Alkitab Anda, jangan pernah mendengar yang saya ucapkan, Anda harus membaca Alkitab ya, di HP atau buku. Saya akan bacakan dari TB2. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan. Dalam LAI yang lalu, gantang. Baru kali ini saya tahu gantang itu artinya tempayan. Melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Walaupun ayat-ayat ini sesungguhnya tampaknya sudah terlalu sering, terlalu biasa dan terlalu jelas buat kita. Saya gak tahu berapa kali Anda dengar firman Tuhan memakai teks ini. Tapi sebenarnya apa yang Yesus sampaikan pada konteks itu, zaman itu sangat spesial. Konteksnya belum ada listrik. Sehingga ketika Yesus mengatakan, kamulah terang dunia. Wah. Buat kita kayaknya apaan sih ini terang dunia? Terlalu banyak terang di sekitar kita. Tapi dalam konteks itu, ketika sudah maghrib, sudah subuh, sudah petang, maka kehadiran terang itu menjadi sangat vital, menjadi sangat esensial. Jadi apa yang Yesus katakan di sini menjadi sangat surprising sebenarnya. Sayangnya banyak khotbah yang kita dengar, renungan yang kita nikmati, bicara soal garam dan terang dunia itu seringkali dilepaskan dari konteks. Apa sih yang Yesus maksud dengan garam dan terang itu? Berapa kali yang pernah dengar khotbah tentang garam misalnya, lalu dikatakan, oh fungsi garam itu memberi rasa kepada masakan yang kita masak. Betul kan? Gitu kan yang selalu dikatakan. Fungsi garam itu menyembuhkan, disinfektan. Fungsi garam itu mengawetkan, diulas beberapa fungsi itu. Yesus tidak memaksudkan itu. Dari mana saya tahu? Mari kita lihat Lukas 14 ayat 34 dan 35. Ini versi lain dalam Injil Lukas yang bicara soal garam. Dikatakan dalam Lukas 14 ayat 34 dan 35, garam memang baik, tetapi jika garam pun menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya. Baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Jadi ketika Yesus berkata, you are the salt of the earth, maka salt yang Yesus maksudkan di sini bukan soal memberi rasa, memberi taste buat Bapang Anda, saksang Anda, atau tahu lada garam. Enggak, ini bukan soal memberi cita rasa masakan atau mengawetkan, tapi soal pupuk, menyuburkan, flourishing, menjadi penyubur tanaman. Dan itu cara orang pada zaman dahulu membuat pupuk, yaitu memakai garam dari laut mati dan ditaburkan dalam jumlah yang cukup banyak ke tempat itu. Para ahli kemudian melihat bahwa ucapan Yesus yang sangat singkat ini, engkau adalah garam dan terang dunia ini, sebenarnya sangat surprising ketika kita meletakkannya dalam konteks saat itu. Membuat orang wow, tercengang. Kata lagu tadi, Yesus engkau selalu membuatku terpesona. Tetapi sebenarnya ucapan Yesus ini juga bukan cuma mencengangkan, tapi juga menggelisahkan. Hati-hati saudara dengan kekristenan yang hanya membuat Anda terpesona dengan Yesus, tetapi tidak membiarkan dirimu terekspos oleh ajaran Yesus yang kemudian juga mengganggumu. Ucapan Yesus harus mengganggu orang. Ucapan Yesus bukan hanya meneduhkan, menenteramkan, tapi harus mengusik. Kalau Anda tidak terusik dengan apa yang Yesus sampaikan, hati-hati, ada yang salah. Jangan-jangan kita hanya mau jadi orang Kristen yang menerima apapun yang cocok dengan kita. Apa yang mau kita dengar itu yang kita cari. Tapi ketika ada satu firman Tuhan disampaikan dan Anda kemudian terganggu, ah kok kayak gini sih? Lalu kita tinggalkanlah sesat ya. Ah salah, gak cocok buat saya. Kekristenan konsumtif semacam itu sangat berbahaya. Membuat orang-orang Kristen dengan spiritualitas yang obese, yang tampak sehat, tapi tidak punya daya untuk struggle, untuk fighting. Ucapan Yesus bukan hanya menjawab, Jesus is the answer, but Jesus also the question. Pada titik Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada 1001 pertanyaan yang kemudian muncul yang tadinya tidak Anda pertanyakan. Yang tadinya you take it for granted. Ketika Yesus mengubah hidupmu, semua Anda pertanyakan. Tahukah Anda bahwa dalam Alkitab, dalam Injil, jauh lebih banyak Yesus mengajukan pertanyaan daripada Yesus mengajukan jawaban. What does it mean? It means ketika Anda percaya pada Yesus, sang jawaban itu, Anda harus mengajukan pertanyaan begitu banyak. Tentang apa? Tentang imanmu, tentang hidupmu, tentang dunia di mana engkau hadir. Ada yang salah kayaknya. Apa memang begini? What's the meaning of my life? Apa makna semua ini? Benar gak sih? Terlalu banyak pertanyaan yang harus kita ucapkan dan ungkapkan. Nah hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mempertanyakan teks ini, Matius pasal yang kelima ini. Dan kita akan melihat 4 angle. Saya akan sharingkan 4 angle yang it speaks to me personally. Yang pertama, saudara, ketika Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Yang dia maksud adalah who you are, who I am. Ini bicara soal identity. Yesus gak berkata, kamu sebaiknya menjadi, kamu seharusnya menjadi garam. Enggak. Kamu adalah, suka atau gak suka, kita adalah terang dan garam. Dengan kata lain, Yesus mendefinisi siapa kita. Ini penting, saudara. Mari ajukan pertanyaan dalam hidup Anda, dalam pikiran Anda. Siapa dan apa yang mendefinisi Anda? Bagaimana tahunya? Simple. Ketika Anda berrelasi dengan orang, ya misalnya Anda bos di sebuah perusahaan. You own your own company. Kemudian orang, karena Anda pakaiannya biasa, kemudian orang memperlakukan Anda seperti obi. Tersinggung gak? Kalau Anda tersinggung, maka you define yourself by what you have. Oh, karena saya direktur, maka harusnya saya diperlakukan seperti seorang direktur. Itu berarti Anda mendefinisi diri Anda dengan apa yang Anda punya. Siapa yang mendefinisi diri Anda? Apakah Yesus engkau persilakan untuk define who you are? Dan di ayat-ayat ini Yesus mendefinisi siapa kita. Yang bisa mendefinisi kita adalah Dia yang memiliki kita. Owner hidup kita, dan itu adalah Yesus. Saya gak tahu Anda ingat gak beberapa bulan yang lalu saya berkhotbah di tempat ini dan saya berkata, di ujung khotbah saya berkata, remember who you are by remembering whose you are. Ingat siapa engkau dengan ingat siapa yang punya engkau. Karena siapa yang memiliki kita, dialah yang akan mendefinisi siapa kita. Dan kalau Yesus memiliki kita, maka Dia punya hak, Dia sudah mendefinisi siapa kita. Dan yang menarik adalah bahwa definisi kita yang Tuhan berikan ini adalah definisi yang berlapis. Kenapa berlapis? Yesus tidak hanya bicara soal engkau ku definisi dalam hubungannya dengan aku. You are my son, I love you, you are my friend. No, Yesus berkata apa? You are the salt of the earth. Dan di sini berlapisnya. Bukan hanya relasi kita dengan Allah yang Tuhan definisi, tapi relasi kita dengan yang gak ada urusannya kayaknya dengan kita, yaitu dunia. Artinya, melekat dalam identitas kita, kata dunia itu. Betul? Hapus kata dunia dalam definisi yang Allah berikan buat kita. Engkau adalah garam dunia. Hapus kata dunia. Engkau adalah garam. Meaningless. Definisi kita melekat pada dunia. Hapus kata dunia dalam garam dunia atau terang dunia. Maka Anda bukan lagi Anda yang sudah didefinisi oleh Yesus. Dengan kata lain, identitas kita memang terikat pada dunia. Saudara, ini painful tapi juga sekaligus challenging sekali. Ternyata Yesus mendefinisi Dia yang gak bisa lepas dari dunia. Gak boleh lepas. Kenapa begitu? Karena identitas kita di dunia ini yang gak bisa lepas itu didefinisi juga oleh attitude Allah pada dunia. Bagaimana attitude Allah pada dunia ternyata menentukan bagaimana Allah kemudian mendesain, mendefinisi siapa kita. Oh, engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia. Karena aku punya attitude tersendiri, sikap tersendiri, passion tersendiri terhadap dunia itu. Luar biasa, saudara. Maka itu berarti kalau Anda jadi orang Kristen yang hanya mau menikmati suasana surgawi dalam ibadah dan inilah kekristenan, you wrong, totally wrong. Siapa kita? Adalah ketika kita berada di dunia. Bukan ketika kita keluar dari dunia. Mentalitas banyak orang Kristen adalah, oh kita keluar dulu dari dunia, seminggu sekali beribadah, di sini identitas kita sebagai anak Allah, sahabat Allah, ya? Orang yang Allah kasihi. That's totally wrong. Siapa kita? Justru terbukti, terlihat jelas ketika kita di tengah-tengah situasi yang kita gak suka, yaitu dunia itu. Maka Matius 5 ini sangat dekat dengan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 17. Ketika Yesus berdoa kepada Bapanya, Dia mengatakan apa? Mereka bukan dari dunia, tetapi mereka di dalam dunia. In the world, but not of the world. They are in the world, but not of the world. Dengan kata lain, iman Kristen itu tested, proven di tengah dunia, bukan di gereja. Maka hati-hati buat Anda yang terlalu suka melayani di gereja. You dedicate your life, your entire life for the church. Pagi, siang, malam, Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu di gereja. You betray your identity. Karena identitasmu ada di luar gereja itu. Hati-hati ketemu dengan, terlalu sering ketemu dengan orang Kristen, saudara. Kalau Anda garam, garam ketemu garam terus jadi gudang garam. Garam ketemu garam terus hipertension. Sedikit aja lah. Banyakin proving your identity by being in the world. Tapi di sini kemudian mengganggunya, you have to be in the world. Tapi hati-hati, you are not of the world. Anda bukan dari dunia. Lalu bagaimana? Ada ketegangan ini, harus di dalam dunia, tapi gak boleh sama dengan dunia. Dan ini sebenarnya poin dari apa yang Yesus ucapkan semua. Identitas kita ditentukan not by what you do, not by what you say in the world, but simply by being yourself. Ketika Yesus mengatakan you are the salt of the earth, maka yang dia katakan adalah just be yourself. Hadir being yourself. Maka akan keliru kalau ada khotbah yang kemudian mengatakan, oh, kita jadi garam, kita jadi terang. So, apa yang harus kita lakukan? Apa program gereja? Oh, kita kunjungi panti asuhan, kita bikin aksi sosial. That's what you do. Bukan doing, tapi being. Saya gak mengatakan bahwa doing itu gak penting, saudara. Tapi by doing something, you are not becoming who you are. Betul? Ketika saya adalah pendeta, that's my being. Maka saya preaching. Maka doing mengikuti who I am, being saya. Tapi jangan dibalik, kalau ada orang preaching, oh dia pasti pastor. Oh belum tentu. Jadi ketika Yesus mengatakan, Anda adalah garam dunia, just be yourself. Di tengah dunia itu. Di situ doingmu akan kelihatan konsisten dengan who you are. Your identity. Itu sebabnya di ayat 16 Yesus mengatakan apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jangan push diri kita untuk selalu hanya berpikir, bertanya apa yang bisa aku lakukan untuk dunia. No. Bagaimana aku setia dengan identitiku di dunia. That's much more important. Dan dengan mempertahankan itu, doing itu akan keluar dengan sendirinya. Itu yang pertama, our identity. Yang kedua, saudara, Yesus ketika bicara soal engkau adalah garam dunia, terang dunia, maka dia bicara soal dunia itu. Dan dunia dalam Injil bukan kata yang sederhana, ini kata yang sungguh kompleks. Saya mau ajak Anda untuk melihat Yohanes 1 ayatnya yang ke-10. Di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-10 dikatakan apa? Ini kayaknya enggak jalan. Oke. Okay. Oh. Bisa next? Coba perhatikan kata-kata Yesus dalam Yohanes 1 ayat yang ke-10. Hitung berapa kali kata dunia muncul di sana. Ia telah ada di dalam dunia 1 dan dunia 2 dijadikan melalui dia. Dalam TB 1 oleh dia. Tetapi dunia 3 tidak mengenalnya. Berapa kali muncul? 3 kali. Dan tiga-tiganya punya makna yang berbeda. Ketika Yesus mengatakan dia telah ada dalam dunia. Kata dunia di sana positif, netral, negatif, netral. Simple fact, Yesus ada dalam dunia. Kita ada di Jakarta. Simple fact, netral. Tapi kemudian frasa yang kedua, dunia dijadikan melalui dia. Positif, negatif, netral? Very positif. Allah menjadikan dengan cinta kasih dunia ini sangat positif. Di kalimat yang ketiga, tetapi dunia tidak mengenal dia. Positif, negatif? Negatif. Jadi dalam satu ayat ini, tiga attitude itu atau tiga konotasi tentang apa itu dunia muncul. Netral, positif, dan negatif. Jadi kompleks dunia ini. Maka jangan simplistik. Terlalu banyak dari kita yang selalu terlalu sederhana memakai kata dunia dalam kosakata kita. Jangan seperti orang dunia lah. Ya, kita ini anak Tuhan, bukan orang dunia. What does it mean? Apa maksudnya? Ya. Yang pertama, gereja ini juga di dalam dunia. Dan kalau Anda kemudian punya sebuah mentality bahwa gereja ini pure, ya, good, baik, holy, dan dunia ini kotor, hitam, dan seterusnya. Salah. Anda mau cari dosa, tempatnya di mana? Gereja. Gereja ini gudangnya orang berdosa. Enggak usah jauh-jauh. Kalau Anda terekspos dengan berita-berita medsos tentang gereja di seluruh dunia, you mau cari pastor yang selingkuh, tempatnya di mana? Gereja. Mau cari orang korupsi, di mana? Gereja. Mau cari gibah, oh itu. Pusatnya gereja. Semua ada di gereja yang kita sangka dosa di luar itu. Demikian juga sebaliknya, jangan terlalu hitam putih, binary, black and white, beauty and the beast. Gitu ya. Dengan mengatakan dunia itu kotor. Banyak kok kebaikan dalam dunia ini. Kita selalu mengatakan jangan ikuti dunia. Padahal di dunia kalau misalnya ada jalanan macet, orang antri, jangan ikuti dunia artinya apa? Terobos saja gitu. Banyak kebaikan dalam dunia ini. Itu yang pertama, saudara. Dunia itu kompleks. Ada kebaikan Allah yang bisa kita jumpai di mana-mana. Tapi ada juga dosa di sana. Yang pasti adalah Allah begitu mencintai dunia. Dan karena itu dia mendefinisimu berdasarkan relasimu dengan dunia. Oke? Okay? Mohon maaf, saudara. Favorit Allah bukan sampean. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah pada gereja. No. Apalagi pada life house community. Enggak masuk hitungan. Tapi firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah pada dunia. Orang Kristen, pertanyaannya adalah, do you love what God loves? Kita membenci apa yang dicintai Allah. Kita menghindari apa yang Allah justru berikan dirinya untuknya, yaitu dunia itu. Kata dunia ini bukan cuman kompleks tapi juga konkret. Terlalu mudah untuk mengatakan kita adalah garam dunia, terang dunia ketika konsep dunia ini menjadi sangat abstrak. No, terlalu mudah. Tapi ketika dunia yang Yesus maksudkan ini konkret, dia punya nama, dia punya wajah, dia punya kehadiran. Dia adalah om sebelah rumah yang nyebelin, buang sampah, lempar ke rumah kita. Dia punya wajah yaitu bos kita yang sangat tiranik. Dia adalah RT kita yang makin lama makin fanatik. Dia adalah kota kita yang the most polluted city in the world. Dia punya wajah, punya kehadiran. Kalau abstrak dunia, too simple. Ingat baik-baik, ini kompleks, pemahamannya macam-macam. Di dalamnya ada dosa, ada kebaikan Allah. Tapi Tuhan juga cintai, tapi juga konkret. Nah itu ditunjukkan oleh Yesus dengan satu kata. Khususnya dalam Injil Matius. Coba perhatikan Matius 5 ayat yang pertama. Kita tahu Matius 5 sampai dengan 7 adalah khotbah di bukit. Dan itu diarahkan, disampaikan kepada siapa? Pada ayat yang pertama kita tahu audiens Yesus ketika Yesus berkata, you are the salt of the earth. Dia berkata ketika Yesus melihat orang banyak itu. Ini kata kunci dalam Injil Matius. Oklos, multitudes, kerumunan. Jadi ketika Yesus menyampaikan itu dia lihat wajah-wajah ini. Dan dia tahu, oh, ini pencuri ini tukang jambret ini. Unik selingkuh. Semoga tangan Anda, tangan saya enggak sampai. Kok tahu dia gitu. Ya, ya. Tapi Yesus tahu persis konkret pergumulan oklos ini, the multitude ini. Ini beda dengan Injil Lukas. Di Lukas orang banyak itu memakai kata laos. Laos itu people, very intimate people. Di Matius oklos itu the representasi dari dunia itu. Orang-orang yang bergumul dengan hidup mereka, dengan perut mereka setiap hari. Tapi juga orang-orang yang mengeluh-ngeluhkan Yesus, Hosiana, ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Orang yang sama oklos yang kemudian berkata salibkan dia. Tidak ada lihat saudara, ini kompleks. Jangan membuatnya abstrak. Kita berhadapan dengan unlimited possibility. Terlalu banyak possibility yang bisa terjadi dalam hidup kita. Begitu kita nyemplung ke dalam oklos itu. 1001 kemungkinan. Anda bisa menemukan kebaikan Allah melalui stranger yang tiba-tiba menolong Anda ketika ban Anda meletus. Tapi juga Anda mungkin bisa ketemu dengan perampok yang jahat ketika banmu meletus. Dan orang itu kayaknya mau membantu tapi ternyata malah mencelakakanmu. Anda bisa ketemu dengan orang yang ngaku Kristen tapi ternyata bajingan luar biasa. Anda bisa bertemu dengan orang yang bertato garang tapi ternyata hatinya lembut. Too many possibilities and you have limited opportunity. Dan ini yang selalu saya tekankan pada anggota gereja saya. You have limited possibility. You have limited kairos. Opportunity. Begitu sedikit. 20 tahun lalu ketika saya studi S3 di Boston, saya diminta untuk menjadi interim pastors untuk 3 bulan di sebuah daerah di California. Panas sekali dan saya dipinjami satu mobil kecil mahasiswa pada saat itu dan saya isi bensin. Di sana isi bensin kan bayar sendiri, isi sendiri gitu. Ketika saya siang itu mau ke gereja, saya isi. Uang saya sangat terbatas, $60-70. Saya isi sekitar 20. Kemudian ada satu orang, mukanya Spanish dan gak bisa bahasa Inggris dengan baik. Seorang ibu dan dia berkata, $20. Saya lihat di sana mobilnya terbuka, panas sekali. Ada seorang opa, ya. Mungkin ayah dari ibu ini sedang ngipasi anaknya yang sangat panas waktu itu. $20. Dugaan saya dia kehabisan bensin. Lalu saya mahasiswa dong. Orang Kristen tapi mahasiswa, miskin. Lalu saya berkata, sorry, no money, no money. Lalu saya buru-buru selesai dan kemudian saya pergi ke gereja. Sekitar 1-2 kilo, saya merasa something wrong. Kenapa saya gak membantu dia? Saya ada uang, saya berbohong. Lalu saya putar haluan dan saya kembali ke pom bensin itu dan mencoba untuk menolong ibu itu. Bertobat saya kan. Sampai di sana ibu itu tampak melambaikan $20 kepada ayahnya itu. Seolah dia mengatakan akhirnya kita dapat. Detik itu saya berkata dalam hati saya, I miss the opportunity that God gave to me. Aku kehilangan opportunity untuk melakukan tugasku sebagai terang dan garam dunia. Hilang. Itu sebabnya Paulus berkata, hati-hati dengan hidupmu. Hari-hari ini jahat. Kenapa jahat? Dia mengintip, memberi ruang opportunity, hilang. Berapa banyak opportunity dalam hidup Anda, di mana Anda buktikan who you are sebagai garam dan terang, and then it's just gone. You miss the opportunity. Too many. Yang ketiga, saya serang. Ketika firman Tuhan bicara garam dan terang, ini bicara soal dua model. Keduanya tidak sama. Terang dan garam itu bicara soal Christian presence in the world dengan dua cara yang berbeda. Mereka punya kesamaan, yaitu kita tunjukkan bukan apa yang kita lakukan, tapi by being yourself. Tetapi ada perbedaan antara being the salt and being the light. Garam itu bicara soal meresap ke dalam tanah karena dia adalah pupuk. Dia unidentified, gak bisa diidentifikasikan karena serik meresap. Tapi kemudian memberikan pertumbuhan. Menyuburkan. Terang lain. Terang itu bicara soal ada dalam gelap dan dia terpisah tapi berada dalam gelap. Beda dengan gelap. Ada perbedaan frontal antara terang dan gelap. Yang satu hadir tanpa dikenali, yang lain itu tampil dalam perbedaan. Nyentrong, silau, membuat orang tersibak. Yang satu itu intrakultural, memasuki kultur, mengubahnya. Yang lain counter-culture, meng-counter budaya. Tetapi yang pasti keduanya berdampak, impacting, contagious, influencing. Influencing yang saya maksud bukan influencer. Banyak saat ini orang-orang Kristen yang mengaku diri, oh saya influencer. Tapi tidak influencing sama sekali. Tapi bersama dengan dua model yang berbeda ini, hadir juga dua bahaya. Ketika Anda terlalu menekankan being the salt yang meresap intra-cultural, tidak kelihatan, bahayanya apa? Benar-benar hilang, hanyut, larut. Ini bahaya kompromisme. Kita kompromikan dengan dunia di sekitar kita. We are too humble. Kita gak mau kelihatan lalu sut, benar-benar ketarik. Kita mau ubah, malah diubah. Bahaya yang lain, kita mau terlalu menekankan the lightness, ya, terang, beda. Terlalu menekankan perbedaan, malah arogan, oh, you gelap, gua terang. Dan kita memisahkan diri sungguh-sungguh dari dunia itu. Ketahuilah secara bahwa quality hidup kita at the end of the day adalah bagaimana menjaga seni antara in the world, larut. Tapi sekaligus off the world, bukan dari dunia. Itu seni hidup Kristen di dunia. Menjaga identitas, tapi connected dengan dunia itu. Keberhasilan hidup Anda, kelak ketika Anda menghadap Tuhan, akan ditentukan dari bagaimana Anda sukses menata ketegangan ini. Saya enggak terlalu peduli Anda orang kaya, Anda orang populer, Anda orang sukses dan lain sebagainya. At the end of the day, quality hidup kita dan Tuhan akan menanyakannya pada kita adalah apakah kita sudah berhasil menjaga ketegangan ini in the world but not of the world, but not from the world. Semoga ini doa saya setiap saat. Tuhan, semoga dengan kehadiranku dimanapun Engkau tempatkan aku, aku bisa membuat dunia sedikit lebih baik. Cukup sedikit lebih baik. Jangan banyak-banyak. Kenapa sedikit lebih baik? Dan ini sebuah humble attitude, humility. Karena at the end of the day kita harus katakan, this is not us. Bukan aku Tuhan yang mengubah, but you. Yesus yang mengubah, bukan aku. Ingat baik-baik, saudara, Matius 5 ini ditulis dalam konteks khotbah di bukit. Khotbah di bukit bicara soal kurikulum menjadi murid Kristus. Discipleship. Apa sih inti discipleship? Following the master, following the teacher. Mengikuti Yesus. Yesus bikin ini, saya bikin itu. Yesus melakukan itu, saya numpang di dalam karya Yesus itu. Maka hati-hati dengan slogan-slogan yang tampaknya wow. Saya paling gak suka dengan slogan Kristen yang mengatakan do your best and God will do the rest. Emang lu siapa? Do your best. Masih ada sisa. Tuhan tolong ya. Gue mau pulang. Tolong. Yang terakhir sisanya. You kasih sisanya ke Tuhan. You have done the best. Siapa kita? Itu spiritual self-centeredness. Mestinya orang Kristen berkata apa? God does the best. And I just do the rest if God allows me to do that. God does the best. Allah sudah lakukan yang terbaik. Dia berikan anaknya untuk dunia ini. Amin. Dan mari kita katakan sama Tuhan, izinkan aku do the rest. Di gereja saya, GKI, kami memakai NKB, saudara. Tahu NKB? Pernah dengar gak NKB? Ya. Singkatan apa? Nyanyikanlah kalau bisa. Ya. Ada satu lagu yang sangat disukai oleh kami, kaum GKI ini. Jadilah suluh dunia. Pernah dengar lagunya? Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Yang ikut nyanyi berarti bekas GKI kayaknya. Saya suka lagu ini sampai pada satu titik di mana saya menyadari there's something wrong with this song. Jadilah suluh dunia. Emang kita siapa? Ini ada dunia, jadilah suluh dunia. Untungnya lagu ini terjemahan dalam bahasa Inggris aslinya gak begitu. Kalimat aslinya adalah brighten the corner where you are. Terangilah sudut di mana engkau ada. Brighten the corner where you are. Jadi kita ini cuma punya lilin kecil, lalu kita diassign di sudut sini, saudara. WC belakangnya bau, sepi, gelap. Oh, enggak ada orang. Brighten the corner where you are. Kita enggak ubah dunia ini. Kita hanya assign to a certain place, to a certain task. Di situ kita ada. Dan lilin itu kita dapatkan dari terang Kristus itu. Nah, ini konsep penting dalam firman Tuhan yang jarang sekali kita dengarkan, yaitu soal participation. Jadi Allah lakukan yang terbaik di dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Kita hanya jump in. Tuhan, boleh gak aku ikutan? Jump in. Jadi bukan Allah lakukan yang terbaik untuk gereja, gereja untuk dunia. Keliru. Tapi Allah lakukan yang terbaik untuk dunia, lalu kita jump in. Tuhan, aku berpartisipasi boleh gak sih ke dalam karyamu itu? Nah, konsep ini penting, saudara. Sehingga itu membuat kita, melarang kita untuk tidak owning the ministry. Ini Allah yang sedang kerjakan. Saya hanya numpang kok. Gitu. Dengan sangat indah itu dikatakan atau diungkapkan dalam Yohanes pasal 9. Saya ingin akhiri dengan mengajak Anda merefleksikan sedikit Yohanes pasal yang 9. This is one of my favorite stories. Yohanes 9. Saya bacakan saja ya. Waktu Yesus sedang lewat. Waktu Yesus sedang lewat. Ini indah sekali. Kalian, Anda, teman-teman pernah lewat setiap hari? Lewat dari rumah ke kantor. Anda lewati orang ngemis, Anda lewati siapa? Apa yang Anda lakukan ketika Anda lewat? Oh, you don't care. Anda mau ke gereja, oh Anda pikirkan nanti saya pelayanan bagaimana? You don't care. Ya kan? Main HP, kita tutup AC semua. We are isolated from the surroundings. Waktu Yesus sedang lewat, dia lain dengan kita. Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, dia sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Ah, ini kurang ajar. Anda kalau lewat gerombolan, lalu ada orang buta lagi mengemis gitu. Lalu kalian bicarakan di depan orang buta ini. Ini yang dosa siapa ya sampai dia buta? Orang tuanya atau dia sendiri? Apa perasaanmu? Ini gue kalau lihat gue timpuk nih. Sayang gue gak lihat. Jadi para murid menjadikan orang buta itu sebagai case study. Bahan PA. Siapa yang dosa? Orang ini atau orang tuanya? Dia gak peduli pada perasaan orang itu. Maka Yesus menjawab apa? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia. Nah, ayat 6 ini very powerful. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi limited opportunity. Tapi Yesus berkata ada tiga pronoun. Kita mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Siapa kita? Yesus dan murid-muridnya. Siapa dia? Sang Bapa. Mengutus aku. Jadi ini kerjaannya siapa? Yesus. Siapa yang punya tugas mengerjakan dan memperbarui dunia ini? Yesus. Sang Bapa utus anaknya untuk membarui dunia ini. Bukan sampean, bukan gereja. Tapi Yesus kemudian berkata, kita ayo ikutan. Konsep partisipasi. Nah, ayatnya yang ke-8 kemudian mengatakan, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, mengaduk ludah itu dengan tanah, ditempelkan pada orang buta itu, disuruh pergi ke kolam, cuci muka, baru sembuh. Oh, ini gak efisien, buyanget. Bisa gak Yesus cuma berkata, sembuhlah dan cering. Bisa? Bisa gak Yesus cuma, bayangkan, ya, kayak para pembuat mukjizat modern ini. Ya. Kebas, sembuh semua gitu. Itu efisien banget. Yesus gak efisien. Meludah, jisiin banget. Kan. Tampal. Dan baru sembuh. Gak efisien. Efisien itu artinya waktu sesedikit mungkin, modal sesedikit mungkin, hasil sebanyak mungkin. Itu efisien. Tapi untuk tutup khotbah ini saya mengatakan satu hal. Love is never efficient. Kalau Anda cinta pada ibumu yang sudah tua, Anda mau efficient, oh tinggal hire suster. Anda ke kantor. But if you love him, you love her. Mandiin, disuapin, sejam, satu setengah jam, disisirin. But you love. Love is never efficient. Karena cinta Allah membawa bangsanya dari Mesir ke Israel. Berapa lama? 40 tahun. Itu kalau street jalannya, santai. Paling juga 3 minggu, 4 minggu. Love is never efficient. Ludah tanah. Kenapa? Karena sebelumnya dia berkata, kita harus kerjakan pekerjaan dia yang utus aku. Seolah-olah Yesus ingin mengatakan, you see, ludah dan tanah yang kotor, itu melambangkan siapa? Kalian. Tanpa kalian, Allah mengutus aku beres semua. Tapi justru karena aku ajak kalian untuk berpartisipasi. Kayak mau jatuh aja. Ya. Mau berpartisipasi dalam karya Allah, bikin rempong. Gereja itu bikin rempong misi Allah. Tapi kita seperti ludah dan tanah. Menjijikkan. Tapi Allah ubah menjadi pembaruan. We are nobody. But in the hand of God, we are somebody. We are nothing. Di tangan Allah menjadi something. Amin. Tapi ingat baik-baik. Ini karya Allah. Anda gak akan dihakimi kelak dengan pertanyaan apakah dunia sudah berubah olehmu. No. Tapi apakah Anda setia menjadi ludah dan tanah yang nothing menjijikkan itu. Setia dengan who you are. Dan di ayat 7 inilah yang connected dengan Matius 5. Kenapa ini semua menjadi make sense? Pada ayat yang ke-7 Yesus, ayat yang ke-5 maaf. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia, not you. Kita adalah terang dunia, sejauh kita ambil terang Kristus, dan kita being faithful to who we are in the corner, brighten the corner where you are. selebihnya kita hanyalah ludah dan tanah. Saya mau akhiri dengan ajak Anda untuk saling kenalan lagi. Ada yang namanya Haryono, Anton, siapapun. Sekarang di ruangan ini hanya punya dua nama. C-nya cuma dua. C Tan dan C Lu. Ludah dan tanah. Ya, salaman dengan sebelahnya, kenalkan diri Anda. Saya ludah, yang lain mengatakan saya tanah. Mari kita lakukan. Sudah? Oke, firman Tuhan berkata, maka Yesus meludah ke tanah. Yang tadi ngaku ludah, tolong meludah ke tanah. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Kami bukan apa-apa. Tapi hari ini izinkan kami untuk punya sebuah keyakinan di tangan Tuhan yang punya kuasa dan punya cinta itu pada dunia ini. Maka kami menjadi seseorang yang Tuhan hargai. Nobody menjadi somebody, nothing menjadi something di tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk itu. Izinkan kami untuk hadir dimanapun Tuhan tempatkan kami. By faithfully being who I am. Menjadi setia dengan identitas yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami. Terima kasih karena kami percaya Engkau masih terus bekerja untuk membuat dunia ini seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan terima kasih karena Engkau izinkan kami terlibat dalam karya dan misi-Mu itu Tuhan. Tundukkanlah kesombongan kami untuk menyangka bahwa kami dapat mengubah dunia ini. Tundukkanlah ketakutan kami yang membuat kami justru menghindari tempat-tempat gelap di mana kami harus menjadi terang. Tanah-tanah gersang di mana kami harus menjadi garam yang menyuburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kata-kata hamba-Mu akan selesai. Tapi hamba-Mu berdoa biar roh-Mu yang kudus menerjemahkan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Dalam konteks hidup kami masing-masing, dimanapun kami berada. Di marketplace, di tempat kami studi. Di tempat kami berkarya, di rumah kami, di lingkungan kami. Izinkan kami meresap Tuhan tanpa kehilangan identitas kami. Izinkan kami bersinar Tuhan tanpa menyombongkan diri. Sehingga semua orang pada akhirnya tidak melihat kami. Tapi melihat Bapa di surga dan mempermuliakan Dikau. Ini doa kami Tuhan. Menghidupi cinta yang tidak pernah efisien itu. Cinta Allah yang membuat kami sungguh terpesona. Tapi yang kiranya hari ini juga mengganggu, mengusik kami semua. Membuat kami mau belajar selangkah lebih maju lagi. Sebab bukan hanya kami mencintai-Mu. Tetapi pertama-tama karena Engkau terlalu mencintai kami. Sebagaimana Engkau terlalu mencintai dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Kristus, Sang Terang Dunia itu kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkata.